Бишкекте саат 18, ООНду кеч казаттык. Парламент АКШ базасын чыгаруу чечимими Москвада айтылганына нааразылар бар.
Мындай чечимди Москвада туруп айтуу Кыргызстандын кадыр баркына чоң зыян келтирди. Дүйнөдөгү маалымат каражаттарынын темаларын карап көрүңүздөр.
Оппозиция жазайында массалык нааразычылыкка чыгууну көздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Жапонияга иш сапары менен келди. Маркум публицист жана окумуштуу Салижан Жигитовду эскерүү.
Эң арман неме? Мен өзүмүн болгон потенциалымды реализация кылып турмушка ашыра албай калып, ошо боюнча өлүп каламбы деп коркунуч бар да.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Бүгүн 17 февраль, шейшемби, студияда Илимжан Узаков, куш убак кечиңиздер менен. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар, аларды Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу алып бармакчы. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңештин эки комитети Манастагы АКШ базасын чыгарууну колдоду. Парламенттеги эл аралык иштер жана парламенттик байланыш комитети жана конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети Манастагы АКШ базасын чыгаруу тууралуу өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун бүгүн карап, өкмөттүн сунушун колдоп берди. Шаршемби күнү бул маселени Ак жол жана социал демократиялык фракциялардын карашы белгиленди. Ал эми бейшемби күнү Жогорку кеңеш пленардык отурумунда базаны чыгаруу маселесин карашы күтүлүүдө. Оппозиция нааразылык акциясын март айына белгиледи. 16 февралда кечинде болгон Бириккен элдик кыймылдын жыйынында жалпы улуттук нааразылык акциясын март айынын аяк ченинде өткөрүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу БЕКнин штаб башчысы Азимбек Бекназаров бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозиция жалпы улуттук акцияда Бакиевсиз шайлоо, бийлик шайлоону бурмалайт деген ураандар менен чыгууну белгилеп жатат. Анткени оппозициянын мөөнөтүнө мурда кызматтан кетүү талабын Курманбек Бакиев кайсы бир деңгээлде аткарып, мөөнөт мурунку президенттик шайлоого макул болуп турат. Жогорку кеңештин комитетинде базаны чыгарууга Бакыт Бешимов каршы болду. Эл аралык иштер жана парламенттик байланыш комитетинин жыйынында социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимов Манасава майданындагы АКШ базасын чыгарууга каршы чыкты. Анын айтымында базаны чыгаруу боюнча президент Курманбек Бакиев 3 февралда Москвада жарыя кылгандан кийин өкмөт шашылыш түрдө чечим кабыл алды. Бул чечим Кыргызстандын тышкы саясаты бир багыттуу болуп калганын көрсөтүп, өлкөнүн абройуна доо кетирди. Өкмөттүн жана тышкы иштер министрлигинин Ооганы Кыргызстанда кырдаал турукташты деген пикири да чындыктан алыс. Ал жерде күрөш катуу жүрүп жатат. Ал эми тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев базаны чыгаруу маселесин өкмөт 2 февралда талкуулап чечим кабыл алганын комитет жыйынында билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШ Манаска байланышкан жардамды толук берген жок деп билдирди. Кадырбек Сарбаевдин билдирүүсүнө караганда 2006-жылга чейин АКШ өкмөтү Манасты ижарага алган үчүн 2 млн долларга жакын каражат төлөп келген. 2006-жылдагы жаңы келишимден кийин ижара акысы 17.5 млн долларга көтөрүлгөн. Андан сырткары америкалыктар 150 млн доллар өлчөмүндө жардам көрсөтүүгө убада кылышкан, бирок аны толук аткарган эмес. Бул тууралуу министр Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана парламенттик байланыш комитетинин жыйынында билдирди. Өкмөт электрондук виза киргизүүнүн тартибин аныктады. Бул чечим чет өлкөлүк туристтердин келишин жеңилдетүү үчүн кабыл алынды. Өкмөттүн токтомуна ылайык, тышкы иштер министрлиги 2 айлык мөөнөтүн ичинде электрондук виза алуунун жол жобосун аныктап чыгууга тийиш. Андан кийин интернет аркылуу онлайн режиминде виза алууга мүмкүнчүлүк берилет. Электрондук визаны киргизүү өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө да оң таасирин тийгизет деп белгилөөдө өкмөттүн маалымат кызматы. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Илим, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялардан. Косово көз карандылыгынын 1 жылдыгын белгилөөдө. Жумуриятын Сербиядан өз алдынчалыгын бүгүнгө карата 54 өлкө тааныды. Бирок аны Сербия жана ага союздаш Орусия таануудан баш тартууда. Америкалык генерал Өзбекстанда Ооганстанга жүк ташуучу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. АКШнын Ташкенттеги элчилиги билдиргендей, Оогонстандагы америкалык аскерлердин башчысы генерал Дэвид Петроус президент Каримов менен жолугууда. Ушул айдын башында Кыргызстан Бишкектин жанындагы Ооганстандагы операциялар үчүн маанилүү болгон аскер базасын жабуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин Кошмо Штаттары альтернативдүү ташуу жолун издеп жатат. Өзбекстан Ооганстанга бир нече темир жол өтөт. Камбожада кызыл кхмерлерге каршы биринчи сот иши башталды. Мындан 30 жыл мурда коммунисттик режим кулагандан кийинки алгачкы сот ишинде ошол кездеги түрмө башчысы Каин Гуэк Иевке жана кызыл кхмерлердин мартабалуудагы төрт өкүлүнө адамзатына каршы кылмыштар үчүн айып коюлууда. Хиллари Клинтон Түндүк Кореяны ракета сынабоого чакырды. Бүгүн Токиодо сүйлөгөн сөзүндө АКШнын мамлекеттик катчысы мындай сынак Түндүк Кореянын АКШ менен алакасына залака тийгизерин эскертти. Бул өлкөдөн түшүп жаткан кабарлардан улам Пхеньяндын коммунисттик бийлиги ракетасын сынаганы жаткандыгы болжолдонууда. АКШнын президенти 787 миллиард долларлык экономикалык планга кол коет деп күтүлүүдө. Өлкөнүн тарыхындагы эң ири экономикалык куткаруу планына 3,5 миллион жумуш ордун түзүү каралган. Планды өткөн аптада Конгресс жактырган. Бул ушул саатка карата башкы эл аралык кабарлар. Алар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык чекит кежатту биздин интернет сайтыбызга кириңиз. Эми Кыргызстанда эртең болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, эртең 18 февралда Кыргызстандын айрым тоолу аймактарында кар жаайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл өрөнүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу болот. Нарын өрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 3-8 даражага суук. Талас Дубанда түнкүсүн 5-10 даража суук, күндүзү 3-8 даражага жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүзү 4-9 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 даража суук, күндүзү 6-8 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кеч казаттык угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы урунтуу окуялар тууралуу кеңири маалымат. Парламенттин эл аралык байланыштар жана мыйзамдуулук конституциялык түзүлүш комитеттери Манас аба майданындагы террорчулукка каршы эл аралык күчтөрдү чыгаруу жөнүндөгү өкмөттүн мыйзамдуу борун колдоду. Парламенттеги кеп сөздөргө Бекташ Шамшиев токтолот.
Манас аба майданындагы АКШ аскерий базасын чыгаруу жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн чечимин президент Бакиев Орусиянын 2 миллиард доллар кредит алуу маселеси такталган соң Москвадан жарыя кылышы ушу азыркыга чейин маалымдоо каражаттарынан түшпөгөн тема бойдон калууда. Парламенттеги социал демократиялык фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимов мындай жосун Кыргызстандын эл аралык кадыр баркын түшүргөн осол окуя болгонун комитет жыйынында ачыгыла айтты.
Кыргыз өкмөтү оорчулук менен кыйынчылыкты башынан кечирип жаткан күндө да кайсы бир күчтөрдүн кол жоолугуна айланбашы керек эле. Кыргызстан кызыкчылыгы жөнүндө кеп болгондо эң оолу коопсуздук жайында ойлонушубуз керек.
Прежде всего о своей безопасности.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев 2001 жылдын 5 декабрында чечилген эл аралык антитеррордук аскер күчтөрүн Манас аба майданында жайгаштыруу келишиминен чыгууга Ооганстандагы абалдын турукташа баштагандыгы, ошондой эле ортодогу каржылык маселелердин оңунан чечилбегендиги негиз болгондугун билдирди.
150 миллионов еще какие-то суммы.
150 миллион доллар жана башка акчалар анын баары 2006 жылдын 14 июлунда Кыргызстан менен АКШнын биргелешкен билдирүүсүндө ачык айтылган. Ошол биргелешкен билдирүүдө АКШ өкмөтү кийинки жылдан тарта жалпы жардам жана колдоо катары жыл сайын 150 миллион доллардан ашуун акча АКШ конгрессинде жактырылгандан кийин төлөп туруусу каралган. 2007 жылдан тарта 150 миллиондон ашуун доллар акчаны Кыргызстанга аркыл программалар боюнча бөлүп туруусу макулдашылган. Бирок ал көрүп турасыздар бөлүнгөн жок.
Этого не произошло, как мы видим.
Парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Кабай Карабеков лөк мамлекеттердин бирөөдө ооган элинин пикирин сурабай, аларга кантип жашоо керектигин таңуулашуу туура эместигин белгилеп, өкмөт чечимин колдой тургандыгын ырастады.
Ал жерде бир нече террорчулар бар экен. Мына 12 өлкөдөгү атайын кызматтын адамдары аларды жөн эле тынчытып коймок.
Парламенттеги эл аралык маселелер парламенттер ортолук байланыштар комитетинин төрагасы Эрик Арсалиев Ооганстандагы кырдаал кылоосунан жанбай турган чакта террорчулукка каршы эл аралык күчтөрдү Кыргызстандан чыгаруу маселеси күчөп, ошол эле учурда Кантагы орусиялык авиабазанын проблемасы козголбой жатышын мындайча түшүндүрдү.
Военная база в Канте, она играет совершенно другую роль.
Кантагы аскер базасы таптакыр башка ролду ойнойт. Ал КМШнын сырткы чек арасын коргойт. Манас болсо башка максаттарга пайдаланылууда.
Манас она немножко использует для других целей.
Комитет талкуусунда социал-демократиялык фракция жетекчиси Бакыт Бешимов тышкы иштер министрлиги жайгыргандай Ооганстандагы абал тынч эместигин маалымдады. Бул жагдай башка өлкөлөрдү кооптонтуп жатканын мисалга тартты. Ошондой калтыскырдаалда Кыргызстандын террорчулукка каршы күрөштөн баш тартчу, анын АКШ батыш өлкөлөрү менен мамилесине салакасын тийгизерин белгиледи. Мындай кадам Кыргызстан бир жактуу багытка ыктай баштаганын ишараларын баса көрсөттү. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Оппозиция жазгы нааразычылык акциясында таза шайлоо маселесине өзгөчө көңүл буруларын айтууда. Ага ылайык жаз айларында башталар болжолдонуп жаткан жалпы улуттук акция Бакиевсиз шайлоо, бийлик шайлоону бурмалайт деген сыяктуу урандар менен уюштурулат. Теманы кабарчыбыз Самира Кожубаева улантат.
Жазгы нааразылык акцияларын президенттик шайлоо менен байланыштыруу максаты Бириккен элдик кыймылдын 16-февралда өткөргөн жыйынында келип чыкты. Оппозициялык Бириккен кыймылдын улуттук кеңештин мүчөсү Асимбек Бектансаров бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында нааразылык акцияларында Бакиевсиз шайлоого чакырган урандар жалпы өлкө боюнча боло турган пикет митингтердин башкы чакырыгы болмокчу. Атамекен партиясынын төрагасы, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Өмүрбек Текебаев болсо, Кыргызстанда акыйкатсыз бийлик башындагылардын пайдасына гана чечилип келе жаткан шайлоолорду башкан укка буруп, жалпы элдин кызыкчылыгы өз пайдасына чечиле тургандай натыйжага жетиши элдин колунда деп эсептейт.
Шайлоолор ыплас жол менен, мыйзам бузуу менен, криминалдык жана административдик кысым көргөзүү жолу менен бизде болуп келе жатат. Бул Бакиевдин шайлоо өткөрүү стили болуп калды. Биз мына ушул мамлекеттик зордук зомбулукка каршы тура турган ыкмаларды ошого жете турган күчтү табышыбыз керек. Биз ойлойбуз, жалпы оппозициялык күч эгер бириксе зордук зомбулукка, кылмыштуу кысымга, бюрократтык себеби жоктукка биз чара көрө алабыз,
дейт Өмүрбек Текебаев. Президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөбү же келерки жылы жазга калабы, баары бир ал шайлоодо утуп чыгууга оппозициянын мүмкүнчүлүгү аз, дешет айрым байкоочулар. Алардын белгилөөсү боюнча Орусиядан $2 миллиард ашуун каражат алып, АКШнын аскерий базасын өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алышы азыркы президенттин колунда олжо болуп турат. Мына ушундай шартта шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бурмаланып, административдик ресурстар колдонулбаган күндө да оппозиция кандайдыр бир жеңишке жетишүүсү күмөн, дейт саясат талдоочу Марс Сариев.
Бурмаламаса деле, минимальный разрыв болсо деле, Атамбаев деле, Текебаев деле, любой оппозиционный фигураны Бакиев азыр утуп кетет. Жанагы $300 миллион траншты элге жумшаганда бул аябай жакшы саясат, политика, бул телевидение, баары массовый информация Бакиевдин колунда. Оппозициянын азыр күчү жок, идеясы жок, энергиясы жок да элди көтөрө турган,
дейт Марс Сариев. Борбордук шайлоо комиссиясы демекчи, азыркы учурда иш жүргүзүп жаткан БШКнын курамы Ак жол партиясы көптү кылган парламент менен президент Курманбек Бакиев тандап алган адамдардан куралган. Комиссиянын мурдагы төрайымы Клара Кабилова өткөн жылдын аягында бийликтин ыплас иштерине нааразылыгын билдирип өлкөдөн чыгып кеткени маалым. Буга байланыштуу жарандык коом Клара Кабилова жетектеп келген шайлоо комиссиясынын курамы жаңыланууга тийиш болчу деп белгилеп, борбордук шайлоо комиссиясын реформалоо талабын коюп келет. Кылым шамы Бекмет уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын Азаттыкка билдиргени боюнча, БШКнын азыркы курамы президенттик шайлоону өткөрүүгө моралдык жактан укуксуз.
Чынын айтканда моралдык укугу жок. Баягы төрайымы качып кеткенден кийин мурунку эски мүчөлөр ошол боюнча эле бир өзгөрүүсүз калып калды. Жергиликтүү кеңештеги шайлоону көрдүк. Өтө озоно мыйзам бузуулар менен коштолуп атат,
дейт укук коргоочу Азиза Абдурасулова. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев БШКны реформалоонун эч кандай зарылчылыгы жок деп белгилеп, борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону өткөрүүгө толук даярдыгын билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнө тийиштүү иштерин аткарганга даяр. Эми айтып атпайбызбы, жакында эле жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайладык. Мына 7600 ашуун жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланды. Шайлоо комиссиясы жер жерлердеги облустук шайлоо комиссиялары иштеп жатат. Баары бүгүн өзүнүн тагылган милдеттерин аткарганга бүгүн толук даяр,
деди Самат Бөрүбаев. Жакында эле парламент шайлоо кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, алардын ичинде шайлоочулардын бармагына белги басууну алып салган. Жарандык коом болсо добуш берүүнүн адилеттигин шарттайт деп киргизилген бармакка белги басуунун алынып салынышы демократия жоболоруна каршы келерин айтып келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки азаттык жана азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп атасыздар. Микрофондо Илимжан Узаков. Эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кененирээк токтололу. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Токиодо бүгүн Япониянын жетекчилери менен жолугуп, финансылык кризисти, Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалды, ядролук куралдардын жайылтышына каршы күрөшүү маселелерин жана башка проблемаларды талкуулады.
Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Токиого келер алдында басма сөздөрдө Пхеньян стратегиялык ракетасын сынаганы жатканы тууралуу каңшаар кабарлар таралган эле. Дүйшөмбү күнү Түндүк Корея аларды бышыктады. Болгону муну космостогу өздөштүрүү багытындагы суверендүү программа деп атады. Клинтон
President Obama on his inauguration during his address made it clear that the United States will reach out ahead.
Президент Обама кызматка киришип жатып сүйлөгөн сөзүндө буга чейин тил табыша албай келген өлкөлөр АКШга муштумун кесегенин коюшса, Вашингтон алар менен сүйлөшүүлөргө даяр деп айткан сөзүн эске салды. Бирок бул үчүн Түндүк Корея алты тараптуу сүйлөшүүлөрдүн рамкасында кызматташууга тийиш, өзүнүн тукурукчул сөздөрүн жана аракеттерин токтотушу керек деп айтты Клинтон. Буга кошумчалап,
the possible missile launch that North Korea is talking about would be very unhelpful in moving our relations.
Болжолдонуп жаткан ракета сынагы эки тараптын мамилелерин жакшыртууга эч кандай көмөкчү боло албайт деп эскертти мамлекеттик катчы. Финансылык кризис темасына кайрылып, көптөгөн башка элдерде эле япондуктар кыйын кыстоо кезеңге туш болгонун белгилеп, Хиллари Клинтон эки өлкө биргелешип абалдан чыгуунун жолдорун табала тургандыгын ишендирди. Кошмо Штаттары менен Япониянын союздаштыгын мамлекеттик катчы ашкере маанидеги маселе деп атады. Мамлекеттик катчы катары чет өлкөлүк биринчи визитиңиз үчүн биздин өлкөнү тандап алганыңыз, АКШ менен Япониянын союздаштыгын сиздердин өкмөт өтө маанилүү орунга коёрун билдирип турат. Биз муну куттуктайбыз жана жогору баалайбыз деп билдирди өз кезегинде Япон тышкы иштер министри Хирофуми Накасоне. Японияны ушул тушта экономикалык оор кризис менен бирге саясий кризис да каптады. Премьер министри Таро Асонун калк арасындагы популярдуулугу кескин төмөндөп кетти. Финансы министри кызматтан кеткен каргасыз болду. Экономиканын эңсеси катып улам эңкейиштеп баратат. Өкмөт мүчөлөрүнүн бири азыркы кырдаалды дүйнөлүк экинчи согуш бүткөндөгү абалга салыштырды. Хиллари Клинтон бүгүн оппозициядагы демократиялык партиянын лидери Итиро Одзаво менен да жолугушту. Одзаво быйыл жыл этегиндеги жалпы элдик шайлоодон кийин өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн дешет. Клинтон өз сапарын Токиодон соң Жакартада улантат, андан соң Сеулда, акырында Пекинде болот.
Прагадан Исенбай Нурышев болду. Камбоджада кызыл кхмерлерге каршы биринчи сот иши башталды. Мындан 30 жыл мурда коммунисттик режим кулагандан кийинки алгачкы сот ишинде ошол кездеги түрмө башчысы Кан Кек Иеуга жана кызыл кхмерлердин мартабалуудагы 4 өкүлүн адамзатына каршы кылмыштар үчүн айып коюлууда. Темага Жаңыл Жусупчан кайрылат.
Кан Кек Иеунун ысмы 20-нчы кылымдагы эң оор кылмыштардын бири боюнча сот алдына келген биринчи соттолгон айыпкер катары тарыхка кирүүдө. Кесиби мугалим, эл арасында Дуч деген ат менен белгилүү болгон Иеу азыр 66 жашта. Кезинде Дуч S21 деген аталыштагы Пномпендеги түрмөнү башкарып турган. Ошол мезгилде кеминде 14 000 кишинин өмүрү кыйылган. Алар өлүм талаасы деген атка конгон түрмө бакчасында өлтүрүлгөн. Кызыл кхмерлер бийликте турган 1975-79 жылдары 1 700 000 киши өлтүрүлгөн же ачкадан оор жумуштардан каза тапкан. Дучка согуш кылмыштары, адамзатына каршы кылмыштары, кыйноолор жана алдын ала келишилген киши өлтүрүүлөр боюнча айыптар коюлууда. Дуч салган кыргындан аман калган саналуу адамдардын бири Пок Хон сотко күө катары катышууда. Ушул шейшембиде ал Пномпенде Reuters кабар агенттигинин суроолоруна жооп берди. Дучту көргөндө жүрөгүм опколжуп кетти. Аны биринчи жолу көргөндөгүдөй жүрөгүм кысылды деп айтты ал. Дуч мындан 9 жыл мурда Камбоджанын чытырман токойлорунда жашырынып, христиан гумжардан кызматкери болуп иштеп жүргөн жеринен камакка алынган. Ал маалымат каражаттарына ыйламсырап берген маектеринде киши өлтүрүүгө буйрук чыгарганын мойнуна алып, курмандыктарга көңүл айткан. Азыр христиан динин тутунган Дучка каршы чогултулган далилдердин арасында ал кол койгон өлүм жазасына тартуу буйруктар бар. Бирок Камбоджанын өкмөттүк эмес социалдык өнүктүрүү борборунун директору Сентиары башка күнөөкөрлөр да сот жообуна тартылышы керектигин мындайча белгиледи. Мындай сот болоору мурда оюбузга да келген эмес, бирок башка жол башчыларды да сотсуз калтырбаш керек. Дучка окшоп, кылмыш жообуна тартыла тургандар миңдеп саналат. Алар да эл аралык коомчулуктун, Камбоджа элинин алдында жана алардын катышуусу менен соттолушу керек деп эсептейт ал. Кызыл кмердин башка өкүлдөрү арасынан азыр камакта отургандар кмерлердин жол башчысы Пол Поттун оң колу саналган Ноон Чуя, мурдагы мамлекет башчысы Киэо Сампан, мурдагы тышкы иштер министри Йең Сары жана мурдагы социалдык иштер министри Йең Тирит бар. Алар баары өздөрү бийликте турганда элдин кырылышы тууралуу билген эмеспиз деп айтышкан. Пол Пот 1998 жылы сот жообуна тартыла электе көз жумган. Сот иши башталган күнү Нью-Йорк Таймс гезитинде франциялык этнограф Франсуа Бизонун макаласы жарыяланды. Бизо 71 жылы Дучтун түрмөсүндө 3 ай отуруп чыккан. Ал чытырман токойдо АКШнын тынчысы деп кармалган. Бирок эмне үчүндүр Дуч аны күнөөсүз деп эсептеп бошотуп жиберген. Франсуа Бизо өз макаласында Дуч эми азыр өзүнүн ордун ээлегендигин тагдырдын тамашасы катары мүнөздөп, Дучтун күнөөсү ал колдуу болгондордун өлүмү менен гана чектелбейт, ал иш жүзүндө бардык курмандыктар үчүн адамзатынын алдында күнөөлүү деп жазды.
Жаңыл Жусупчан баяндады. Сиздер Азаттык уналгысын угуп атасыздар. Микрофондо Илимжан Узаков. Программабызды кайрадан Кыргызстан темалары улантат. Кадырман угармандар, эми белгилүү адабиятчы, сынчы маркум Салижан Жигитовду эскерүүгө арналган уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын архивинде турган бул интервьюну кабарчыбыз Жаркын Суран кызы уюштурган. Интервьюнун 3-чү бөлүгү адабиятчынын улуттук университетте сабак берүүдө эмне үчүн баш тарткандыгы жөнүндөгү суроодон башталат.
Боя менен мындай да. Ал убакта мен айлыгым жакшы эле бир так гонорар тапчу элем аябай так акча өзүмө жетчү биринчиден так анан экинчиден мен эми өзүм жетим өстүм да так ушу жетим өсүп жүрүп уурулук кылбаган аны ушунча акча таап атканда ошо эми ал деле уурулук да туурабы так деп анан мен пара алчу эмесмин бирок жөн эле коюп берчүмүн так ошон жагынан мен жөн эле коюп берчүмүн болуп тур сен келип калыпсың да таган көр сенин сөзүң 1000 сомдон ашык кадыр баркым 2000 сом жык коюп берем деп коюп бериптимин ошондой так анан эми ал пара корлук кыргыздын канында бар да так илгери кушилер кынычып деген 1927 жылы келип туруп социологик изилдөө жүргүзгөн мына токтогул районуна барып тергөөчүнү сураптыр кандай доходуң бар десе айлык алам андан кийин анан пара алам дептир пара алам десе кудай урган сен советтик кызматкерсиң да так десе ой элдин баары эле пара алат деп анан совет доорунда деле так анан азыр эми шумдук күчөдү да так
айрым акын жазуучулар адабиятчылар мен бала кезимде ушундай белгилүү жазуучу болсом белгилүү драматург болсом деп эңсечилем деп сүйлөп калышат да сизде ушундай бир кыялдануу болдубу эле
эми сөзсүз да мен өзүм математик да болчумун ошол жака кирсем болот эле анан кийин ушу адабиятка көп кызыгып кетип так ыр жазып мен өзү 5-класстан эле ыр жазып эле ушу 6-классбы 5-класстан баштап эле мен райондук газета областтык гезитке ырларым чыгып так айылда бундеркинд болгонмун так республикалык гезиттерине чыгып так анан шаарга келип 7-класс бүткөндөн кийин бишкекке келип туруп мектепте окуп туруп газета журналдарга көп аңгемелерим немелерим чыккан так ошо орто мектепте эле орусча китептерди көп окуп мен эми проза кара сөз жазайын деп жүрдүм да бирок ырды да яздым да так ашык болуп калып ал убакта ашыктык заман туурабы анан ушу проза жазайын деп жалаң эле калем менен оокат кылыш кыйын болгон үчүн мына нерсе деп туруп анан илимге кирип кеттик так газетада иштеп жүргөнгө караганда ал бир тынч да бир топ китеп жазбайдым туурабы 8-9 китеп жазбайдым андан так анан ошентип чачырап кеттим да так болбосо кара сөз жазсам ушундан менден чыгат эле так эми дагы мен өмүрүмдүн акырында ушу жарым жартылай жазып койгон эмелерди бүтүрсөм деп атам
кандай атак даңктарга жетиштиңиз канча китебиңиз чыкты өз оозуңуздан
1-2 ыр китебим чыкты 1 проза китебим чыкты да анан 6-7 илимий китеп чыкты. Назым Хикметтин ырларын которуп чыгардым эле. Мустай Каримдин ырларын которуп чыгардым. Сен экзюперини чыгардым. Бир пьеса жазып идим эки бир экич. Кийин 10 жылдын ичинде карасам журналист болуп кеттим да так. Интервью берип атам, макала жазып атам. Мурун совет доорунда мен саясатка тиешелүү, башка нэмеге тиешелүү бир да макала жазбакмын же бир интервью бербекмин. Жалаң адабиятка тиешелүү ал убакта так. Саясатка аралашып кетип, азыр мен компьютерге салып койдук кошу так, терип туруп.
Кадырман угармандар, сиздер белгилүү сынчы марқум Салижан Жигитовтун Азаттык радиосуна берген интервьюсун архивден алып сунуштадык. Интервьюнун 3-чү бөлүгүн тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдап обого алып чыккан Жаркын Сураңкызы Бишкектен.
Эми дубандан келген кабарлар, аларды Айданбек Акматуулу жазып алган.
Баткен Исфана жолу тажик атуулдары тарабынан 7 саатка тосулду. Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу Кокташ айыл башчысы Ражаев Өсөрова 17 февралда Азатка билдирди. Анын айтымында окуя Кокташ айылынан тажик атуулдары уруксатсыз эле суу өтүүчү турбаны алып кеткен учурда айыл тургундары Тажикстандын жер адисин барымтага алып койгондугунан башталган. Натыйжада Тажикстандын Мачай айылынан 100 атуулу чыгып, Баткен Исфана жолун Жакоор участкасына 7 саатка тосуп, 150 кыргыз автоунаалары топтолгон. Саат 3:00 жергиликтүү күч кызматтарынын сүйлөшүүсүнөн кийин тажик тарап турбаны алып келип, барымтада отурган атуулдарын чыгарып кетүү менен жол тоскондор таратылган.
Түп районундагы Мээрим булагы балдар үйүндө тарбияланган студенттер жана анда иштегендер ачкачылык жарыялашты. Рита Нурманбет кызы Ысык Көлдөн кабарлайт.
Түп районунун Акбулуң айылындагы Мээрим булагы балдар үйү имаратын менчиктештире албай 6 жыл соттошуп жүрүп өткөн жылы расмий түрдө өз энчисин алган эле. Быйыл болсо балдарды өлкөдөн мыйзамсыз алып кеткен жана крестьян дининдегилерди мажбурлап сүннөткө отургузган деген айып менен суралып аткан. Бирок бул кинелерди балдар үйүндө чоңоюп тарбияланган студенттер жана анда иштегендер четке кагууда. Мукамбет кызы Майрамкүлдүн айтуусунда Бишкектеги жогорку окуу жайларда окуган 9 студент ачкачылык жарыялады. Ошондой эле эртең 18 февралда алар Кыргызстандагы мыйзамсыздык боюнча атайын маалымат жыйын курат. Ал эми балдар үйүнүн директору Гүлнара Дегенбаева жогорку сот 17 февралда имаратты бошотуу боюнча чечимин чыгаргандан кийин 11 кызматкерде ачкачылык акциясын баштаганын Азаттыкка билдирди.
Ош шаарынын калкынын газ үчүн карызы 67 миллион сомдон ашты. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында Ош газ ишканасынын директорунун биринчи орун басары Раз Салихов Азаттыкка маалымдады. Ал кала калкы 1 мартка дейин электроот үчүн карызынан толук кутулбаса газды түгөк кыркыларын, ошондой эле мындан аркы төлөмдөрдүн баардыгы доллар курсунун эсебинде жүргүзүлөрүн эскертти. Оштук талдоочу Абай Эшмаматов жаңы жылдан баштап газдын наркынын көтөрүлүшү калктын социалдык абал начар катмарына катуу сокку ургандыгын белгилеп, ошол эле учурда Тажикстанга окшоп мекендештеринин талабын талашканга жарабагандыгы үчүн кыргыз өкмөтүн кескин айыптады.
17 февралда Жалал Абад облустук бийлигинде кыйноолорго каршы тегерек стол болду. Рыспай Абдыраев маалымдайт.
Облустагы адилеттик уюму өзү качкан Борборазиядагы кыйноолорду токтотуу деген долбоордун жыйынтыгын чыгарды. 2 жылдык долбоор Евро биримдик тарабынан каржыланган. Долбоордун Кыргызстандагы координатору Эрнис Жанаев өлкө боюнча түшкөн 87 арыздын 5 адам өлүм менен байланышканын билдирди. Адилеттиктин төрайымы Валентина Гриценко кыйноолор жөнүндө облустан 20 адам кайрылып, бир жоокер Ошто зомбулуктан көз жумганын айтты. Адвокат Абдумит Алипов билдиргендей, былтыр Аксы районунда Чынбеков аттуу адам уруп согулган жабыр тарткан. Ал боюнча кайрылуу районунан тартып жогору сотко дээр жеткени менен ага зордук көрсөткөндөргө кылмыш иши козголбогон. Облус прокурордун орун басары Талант Аккозиевдин айтымында 2008 жылы тартип сакчыларын жоопко тарт деп түшкөн 5 арыздын бири да аныкталбаган.
Нарында өткөн жылда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгү кескин кыскарып кеткен. Күмөндөр Усупов маалымдайт.
Мындай маалыматты Нарын облустук жарандык коомдук колдоо борборунун жетекчиси Айгүл Найманбетова билдирди. Анын айтымында Нарын шаарында 300 жакын бейөкмөттүк уюмдар бар. Бирок алардын саналуусу гана ишмердүүлүк жүргүзүүдө. Мындай пикирге Нарын шаарындагы теңдеш коомдук уюмунун лидери Света Саякбаева дагы кошулат. Биз кризистик борбор катары үй бүлөсүнөн кордук көргөн жарандарга тамак ашынан бери жардам берип келгенбиз. Соңку жылдарда каржылоо болбогондуктан болгону кеңеш берүү менен чектелүүдөбүз, дейт Света Саякбаева.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматуулу байланышты. Ушуну менен 17 февраль шейшембидеги кеч казаттык өз берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздер менен жарым саат бою бирге болгон Илимжан Узаков. Биздин берүүлөрдү кайра угууну кааласаңыз же макалаларды окугуңуз келсе интернет сайтыбызга башпагыңыз. Тарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Жарым сааттан кийин ого жаштарга арналган Азаттык Плюс берүүсү чыгат. Биз менен болуңуздар.